Radio Dayn jouluvieras.
Olen Ariel Neuloniemi ja vieraaksi ovat saapuneet kaksi urheilutoimittajaa ja ne hautatoimittajat. Eli kiveen hakatut radio-ohjelmista ja kirjoista tutut Arto Teronen ja Jouko Vuole. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos ja hyvää joulualkua.
Joo. Täydennän hänen lausettaan toteamalla saman.
Hmm. Vähän niin kuin ohjelmissakin. Teidän ääntä on tosiaan kuultu päälle 100 radio-ohjelmassa. 120 ilmeisesti on vähän tarkempi luku. Kiveen hakatut radio-ohjelmissa ja olette vierailleet merkittävien suomalaisurheilijoiden haudalla ja lähteneet sitten selvittämättä, minkälaisia urheilijoita ja ihmisiä he ovat oikein olleet. Olette saaneet haastatella taustavaikuttajia, lähiomaisia, mikäli vaan on ollut vielä elossa. Ja 5 kivehakatut kirjaa on ilmestynyt, eli urheilusankaruuden jäljillä, suomalaisia urheilijakohtaloita, urheilijat maineen poluilla, urheilun tunteita ja tarinoita. Ja tänä syksynä on ilmestynyt urheilun valoja ja varjoja. Eli tämä on nyt aikamoinen saaga jo tässä 10 vuoden aikana päässyt muodostumaan, niin mistä tämä koko juttu oikein lähti liikkeelle?
No se lähti oikeastaan, se on tarina elokuisena päivänä Ateenan olympiakisoissa, jossa jos tästä nyt katsoi studiosta ulos, niin huomaisi, että tuolla loimuttaisi olympia tuli, täyskuu, täyspimeys ja jossain 100 metrin päässä pitkän tennisottelun äänet kaikuu. Istutaan Olympiakylän pressikylän parvekkeella ja pohditaan elämää. Ja silloin, en nyt muista sitten kuka tarkkaan ottaen, siinä oli Heikki Vuohelainen ja siinä oli Arto, joka Arto taisi todeta, että kun aina lähdetään ihmisten tarinaa sieltä Lepikon torpasta aina sitten hautaan asti, että voisiko joskus lähteä pohtimaan elämää niin kuin tyvestä tai latvasta tyveen päin.
Niin, se jotenkin tuli mieleen siitä tuomari Nurmion laulusta kohdusta hautaan, että minkä takia aina kaikki pitäisi tehdä niin päin, eikö voisi katsoa takia. Ja minua on pienestä asti niin kuin nämä hautausmaat kiinnostanut. Mm. Nehän on paikkoja, joissa niin kuin tämä maallisen elämän päätepiste on, ja aika mielenkiintoista nähdä, mihin ihminen on päätynyt sitten elämänsä aikana. Ja siellä haudalla seisominen ja sen elämän pohtiminen, sen tarinan pohtiminen, niin se alkoi jollain tavalla kiinnostaa, ja siitä se idea sitten vähitellen syntyy. Ja nyt niitä radioon on tehty melkein 10 vuotta, että ei se huono idea ollut, koska se on aika pitkäaikainen radio-ohjelma.
Niin, ensimmäisiä tehtiin kokeiluja, ja Tapio Rautavaarasta kaikki sitten lähti liikkeelle, ja onhan siinä...
Siinä oli monta elämää jo heti purettavaksi.
Niin, kyllä. Ja kyllähän se, kun niitä hautausmaitakin on nyt sitten... Pello on pohjoisin ja Helsinki kai sitten oikeastaan eteläisiä, ellei Tammisaarta. No, Tammisaari on eteläisiä. Sitten mennään itään Uukuniemelle, joka meitä naurattaa aina, joka on siis ihan kiveheiton päässä Lappeenrannasta. Ja sitten saatiin ohjeet, että tuossahan se on ihan Lappeenrannan takana. Ja sitten kun on pari tuntia ajettu, niin mietitään, että olihan se ihan Lappeenrannan takana. Että Joensuu oli selvästi lähempänä, mutta... Ja sitten ollaan oltu, Reposaari taitaa olla se läntisin, että onhan niitä seikkailtu.
Yli 70-80 hautausmaata, niin, eli kyllä on niitä vielä paljon näkemättä, mutta no, kyllä aika monella on käyty.
No siis hautausmaita nyt on moneen eri lähtöön, on kauneinta ja koruttominta ja puhkikäveltyä, hylätyintä ja mieleenpainuvaa ties mistä syystä, mutta mikä teille niinku päällimmäisenä on jäänyt jotenkin semmoisen erityisenä hautausmaana mieleen tai puhuttelevana, tuleeko mieleen näin?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että kyllähän kaikki hautausmaat periaatteessa ovat aika kauniita ja hyvin hoidettuja Suomessa. Mä oon käynyt esimerkiksi Pariisin hautausmailla, joka on kiviä laitettu sikin sokin sinne. Ja taas sitten vastakohtana on joku Los Angelesin hautausmaat, jotka on vähän kuin elokuvakulissit. Suomi on jossain siinä välissä. Mm. Eli meillä on hyvin siistiä ne hautausmaat ja kesällä kun sinne menee ja lintujen laulu kertoo uusiutuvasta elämästä, niin se on aika hieno tunne olla siellä ja se on kaunista. Onhan niitä erilaisia hautausmaita ja jos lähdetään siitä, mikä minulle on erikoisi ollut, niin oli varmaan kun oltiin tuolla
Ähtärissä
suunnalla, oltiin Anton Kolliinin jalanjäljillä, niin siellä sitten tavattiin Muun muassa Matti Raivion tytär. Matti Raivio oli maailmanmestari hiihdossa 20-luvulla. Ja hänen hautansa on sellaisella hautausmaalla, joka on jätetty luonnon tilaan. Sinne ei enää haudata ollenkaan eikä sitä siivota. Okay. Sukulaiset saavat hoitaa sitä hautapaikkaa, jos haluavat. Ja siellä lepää maailmanmestari Matti Raivio keskellä metsää.
Se on totta. Se oli semmoinen. Sitten tietyllä tavalla niin kyllä jotenkin jäänyt mieleen, kun hiihdon ensimmäistä maailmanmestaria oltiin Rovaniemellä tapaamassa, että kun ajettiin, se oli ihan Mäntykangasta, ja eikö se ollut Mäntykankaan hautausmaakin vielä nimeltään, mutta ajettiin sinne Rovaniemen ulkopuolelle 10 kilometriä.
Me oltiin Antti Hyväristä siellä,
niin, Hyväristä,
ei hiihdon maailmanmestaria,
vaan Mäkihyppä. Niin siellä, se on jäänyt jotenkin mieleen.
Eikä hän ollut, nyt täytyy korjata, ei hän ollut ensimmäinen maailmanmestari, vaan hän oli ensimmäinen olympia.
Aivan oikein, no mutta jotain sinne päin kuitenkin, urheilija. Sotket asioita, kun kysymys on hautausmaasta, niin. mutta joka tapauksessa se jäi kyllä jollain tavalla paikkana mieleen. Niin miksei se Uukuniemi, se oli varmaan itäisin hauta, mitä Suomessa oli, jonne Juha Tiainen oli haudattu.
Niin pitkältihän suomalaiset hautausmaat on ollut semmoisia, että on joku alue ja siihen on ruvettu sitten rivi kerrallaan hautaamaan, mutta nykyisin on jo selvästi niin kuin arkkitehtuuria tullut lisää. Saattaa olla tämmöisiä pyöreitä alueita siellä täällä, jossa on sitten hautakeskittymiä. Niin, ja tuolla maaseudulta löytyy aika
hienojakin.
Hämeenlinnassa esimerkiksi on. Ja Espoosta löytyy yksi hautausmaa, joka on aivan metsän keskellä. Ja siinäkin on niin kuin kehitystä havaittavissa. Mutta yhtä kaikki ne lintujen laulut ja se kauneus, se vihreys, mikä siellä on. Ja sitten joka kerta, joka ohjelmaan lähestulkoon, sinne tulee traktori mukaan, koska keväällä ja kesällä tehdään näitä puhdetöitä, niin aina traktori saapuu
on
sinne.
Traktori tuolla.
Joo, siis se on aika hauskaa, että kun me aletaan tekemään, niin se ei ole missään, mutta sitten se jostain väijyen tulee ja ilmestyy ja ajaa juuri siitä meidän ohi. Mutta se kuuluu niin kuin osana siihen asiaan. Siis kyllähän oikeastaan jokainen paikka, missä on käyty, niin on ollut sitten jos Pohjanmaalla mietitään, kun oltiin painijoita tapaamassa. Niin
Nurmen hautausmaa on täynnä painissa menestyneitä miehiä.
Ja sitten taas avallaan, kun puhutaan siitä, että pohjalainen ja tämmöinen itsenäisyys ja kansallistunne ja sitten se graniittikirkko ja se Mänty. Että niinku tavallaan niillä on tämmöisiä omia myös luonteen piirteitä. Ainakin ne voi nähdä sillä lailla, jos haluaa.
Mutta tuo on mielenkiintoista, että lähdetään niinku selvittämään jonkun urheilijan kohtaloa niinku just sen hautakiven ääreltä, että siinähän niin kuin lähestytään niin kuin kunnioituksen kautta. Eli yleensä kun haudalla ollaan niin kuin hiljentymässä ja kunnioittamassa sitä lähteneen muistoa, niin sehän on oikeastaan niin kuin paras tapa lähteä toimittajanakin liikkeelle.
Ja toisaalta kunnioitusta voi osoittaa myös olemalla rehellinen. Eli tämä koko lähtökohtahan tälle sarjalle oli se, ei kertoa urheilusaavutuksista niinkään.
Vaan ihmisestä.
Löytää se ihminen, koska suomalaisen urheilujournalismi, jos tutkii ihan tuolta pikkujättiläisestä alkaen ja sieltä, niin siihen liittyy semmoinen asia, että siinä on kerrottu kyllä tarkkaan se urheiluminen, mutta ihmisestä ei tavuakaan.
Se on totta.
Hyvä esimerkki on Jonni Myyrä, niin. Kaksinkertainen, Jouko saa sanoa kohta. Jonni Myyrä, kaksinkertainen keihän olympiavoittaja, joka pikkujättiläisessä, hänen kertomuksensa loppuu 50-luvun alkuun, että sen jälkeen Jonni Myyrä muutti Yhdysvaltoihin ja piste.
Niin,
mutta Jouko, joka on käynyt hänen haudallaan, niin voi selvittää sitten, että mistä oli kysymys.
No joo, Arto saa selvittää, mistä on kysymys, mutta se haudan tarina, siis jostain pienestä lehtileikkeestä löytyi hautausmaan nimi San Franciscosta, jonne hänet on haudattu. Ja päätin sitten Vancouverin olympiakisojen jälkeen, että pidän lomaa ja ajan piruuttani San Franciscoon sieltä ja katson maisemia länsirannikolla ja kävin sitten etsimässä sen haudan sieltä.
Löytyykö helposti?
No ei. Hautausmaa löytyi helposti, mutta sitten kun menin hautausmaan toimistoon, jossa oli siis ihan perinteinen kortisto, niin sieltä kortistosta, että ei löydy mitään. No eikö mitään lähelläkään? The only I can find is somebody called John Mura. Eli sinne oli kirjattu henkilö nimeltä John Mura.
Ja se oli varmasti hän.
Ja sitten otin sen koordinaatit ja menin sinne haudalle, niin siinä luki John Olympic Champion,
John Murra.
Ei, kun siinä luki Myyrä siinä hautakivessä.
Ai jaa, no Murra.
Ja kävin kuvaamassa sen, ja sitten hänen veljensä on haudattu sinne. Ja samalla matkalla löysin Koskelon haudan ja jotain muita muita sitten, ja Jaakko Tuomisen kuolinpaikan kävin katsomassa. Et niin kuin tavallaan se oli yksi näitä erikoisia tarinoita. Siinä oli olympiarenkaat oikein.
Mm, niin kuin monesti näiden.
Mutta se, että Jonni Myyrään liittyy se inhimillisyys, että kun hän lähti sinne Amerikkaan, Pariisin kisoista muuten suoraan vuonna 2024, niin hänellä sattui olemaan mukaan erään pankin 300 000 euroa, varmaankin aika iso summa siis nykyrahassa, ja hän lähti sen kanssa sinne Amerikkaan, ja siitä urkeni uusi elämä, mutta että ei sitä suomalainen urheilujournalismi kertonut siihen aikaan.
Niin, hän perusti urheiluliikkeen, ja hän ei ollut siis missään nimessä paha eikä rikollinen, mutta yritti paljon, ja se hänen, siinä taisi mennä vähän kunnan ja omat ja yrittäjien ja muiden rahat jopa niin pahasti sekaisin, että kun poika sitten aikanaan tuli käymään Suomessa, niin paikkakunnalla hänet piestiin pahemman kerran siitä isän syntien vuoksi.
Savitaipaleella, että sinne vaan terveisiä.
Joo, että se on siis, tämä on vain pieni osa sitä, siis kyllä. Hänen tarinansa olisi ehdottomasti Amerikassa tehty elokuvaksi 3 kertaa. Siihen liittyy sisällissotaa, siihen liittyy kuinka vaimo lähtee perään, mutta ei koskaan sitten tapaa miestään, haluaako mies vai eikä. Sitten nämä myöhemmät vaiheet on mielenkiintoisia, niin kuin aika monella suomalaisella urheilijalla, joka Yhdysvalloissa on ollut, että armas Taipaleenkin elämä, niin kyllä se Yhdysvalloissa on ollut hyvin erikoista ja kummallista ja aiheuttaa monia kysymyksiä.
No, nämä hautakivet on tietysti mielenkiintoinen teema ylipäätään, että sitähän valitaan erilaisia hautakiviä, voi olla vähän semmoinen koruton tai hyvin niin kuin Mahti Pontinenkin, niin kenen urheilusankari hautakivi on jäänyt erityisenä mieleen?
No oikeastaan ne on suhteellisen vaatimattomia Suomessa. Ihan sitä samaa linjaa kuin hautakivet meillä yleensäkin. On joitakin korkeita, niin kuin esimerkiksi Arto Javanaisen jääkiekkoilija hautakivi Porissa on aika korkea. Ja yllättäen Melo ja Thorvald Strömbergin hautakivi Maria tuolla Tammisaaressa, se on aika korkea tuollainen. Ja sitten sanotaan nyt Mika Myllylä, jonka kuolema varmasti oli suuri shokki. Paitsi Suomen kansalle, niin myös läheisille, niin hänen hautakivessään on monenlaista asiaa, josta näkee, että hän on ollut kaivattu. Ja sitä on ehkä vähän liikaakin, että siitä on tullut vähän semmoinen niin kuin kirkuva. Siinä on lauseita ja kohokuvia ja enkeleitä ja lintuja ja kaikkea vähän niin kuin, tavallaan niin kuin liikaa. Mutta se on tietysti näyttävän näköinen ja kertoo siitä välittömästä kaipauksesta, joka
niin,
hänen kohdistui.
Sitten, jos urheilijoiden ulkopuolelle mennään, niin se taiteilija Imäki, eli taiteilijan kukkula Hietaniemessä, josta myös kirja tehtiin, joka oli äärimmäisen mielenkiintoinen kokemus, niin siinä yhteydessähän tuli tämä lause, että hautamuistomerkki saa, miten se meni, mutta ei saa huutaa.
Niin, se saa sanoa, mutta se ei saa huutaa.
Niin,
semmoinen ohje on olemassa ilmeisesti.
Se oli mutta kyllähän niitä sitten aika huutaviakin on ollut. Ja sitten aika paljon on semmoisia, no nyt tuoreessa kirjassa on surullisesti alstautiin kuolleen elämässään juoksia. 217 000 kilometriä, siis harjoituspäiväkirjaa juossa. Ja Jukka Toivolan tarina, hänen hautakivensä on sieltä kotimökin rannasta ja tämmöisiä on aika paljon. Jarno Saarisen hautakivi on...
Sen Jarno oli itse aikanaan, kun he vaimonsa Soilin kanssa kävivät Imatra-ajoissa, niin kun Jarnohan oli hautaustoimiston poika. Heillä oli hautaustoimisto hänen vanhemmillaan ja on vieläkin sama hautaustoimisto
siis
Turussa. Taisi olla isovanhemmillakin, joo. Niin hän oli itse Jarno nähnyt sen siellä, kun he olivat käyneet jossain hautakivi veistämöllä ja todennut, että tossahan olisi
sitten, joo.
Aika kiva. Ja se on semmoinen luonnonkivi, kaunis luonnonkivi, jossa on vaan hänen nimikirjoituksensa.
Te olette vierailu monen urheilusankarin hautakiven ääressä, eli paikalle, jossa moni omainen suree vuodesta toiseen läheisensä poismenoon, niin kun olette sitten näihin tarinoihin tutustuneet kohtaloihin, niin minkä urheilusankarin niin kun kohtalo huomaatte herkistäneen teitä eniten?
En mä tiedä, urheilusankarista on niin ehkä vähän väärin puhua urheilijasta, mutta kyllä kaikissa löytyy näitä herkkiä kohtia, koska mäkin olen aika voimakkaasti tunneihminen, niin lähden niin sen tunteen kautta sitä asiaa useimmiten purkamaan. Aika vaikea tai tuommoinen surullinen tilanne oli, kun käytiin nuorena 16-vuotiaana kuolleen Sara Mustosen vanhempien luona tuolla Rovaniemellä. Sara Mustonen oli Suomen lupaavimpia alppihiihtäjiä. He laski vuonna 70 90 oli jääräiloon tuolla maajoukkojen leirillä Itävallassa. Niin hänen vanhempansa, etenkin äiti, olivat surreet siis sen 30 vuotta sitä, koska se on vieläkin vähän epäselvää, miten se tapahtui se onnettomuus. Ja se oli tietysti koskettavaa joutua niin voimakkaasti kokemaan samaan aikaan se vanhempien suru. Mm.
Niin se oli jotenkin niin riipasevaa se, ja se hautakivikin oli massiivinen möhkäle, tai ei se ole möhkäle, vaan massiivinen kivi, jossa oli railo, ja siinä oli kaikki elementit, oli pieni lintu ja oli enkeli, ja oli niin kuin, että se oli hyvin semmoinen, sitä voisi sanoa, että se oli jopa vähän raskas päivä, että siitä ei niin kuin tämmöistä inhimillisyyttä jotenkin, mutta onhan näitä sitten paljon, nyt esimerkiksi tällainen tässä tuoreessa kirjassa, kun tuli selväksi, että tahkoja olikin kaksi, niin että jos henkilö menettää esimerkiksi ensimmäisen vaimonsa lasten synnytykseen ja jää yksin kaksosten kanssa 1900-luvun alun Suomessa, niin kyllähän se niin kuin, sekin oli aika semmoinen omalla laillaan riipaseva, mutta siis jokainen elämähän on
se, mikä, hauska se mikä on kiinnittänyt huomiota on, että kyllä kaikista mielellään läheiset puhuvat kuitenkin, että ei meillä ollut semmoisia vaikeuksia saada haastatella ihmisiä, ja sitten tulee joskus tommosia aika yllättäviä tilanteita, niin kuin Seiväshypyn Suomen ennätystä edelleen nimissään pitävä Jani Lehtonen, joka ilmeisesti sitten ei tiedetä vieläkään oikein tarkkaan, että turvautuuko hän omaan käteen vai oliko se toinen käsi siinä kuoleman välittäjänä. Mutta hänen isänsä tuli tuolla hänen kotipaikkakunnallaan huoltoaseman terassille kesällä ja kertoi meille koko tarinan siinä. Se oli aika vaikuttavaa, miten tyynesti hän pystyi sen kuitenkin kertomaan. Ja kuitenkin taustalla oli suru olemassa.
Joo, ja kyllä siis näitä tarinoita on kuinka paljon. Siis se on todella oikeasti, voi sanoa, että vähemmän kuin yhden käden sormissa, kun meille on kieltäydytty kertomasta. Ja nekin on ollut sitten semmoisia tilanteita, jossa se on ollut jotenkin niin vereslihalla se kipu, että ei ole haluttu, en pysty puhumaan, on vastaus. Mutta ne on todella, siis ne on ihan yksittäisiä tilanteita.